Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la decavaran de novembro 2019. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Ciui unuigiu por protecti la neplenagiuloin contra la misusoi cae disvastigio de pornografio en la interreto. En mondo marchita de la vertigio dona evoluo de la tecnologioi de comunicado. Gi estas la el cora al voco chi un Papo Francisco adresis al sciencistoi, comunicantoi, instituzioi, educantoi, religiai estroi, familioi, sed cefe alla firmaoi della sectoro. Ocaso estis la audienzo cimatene in Vaticano, cun la partoprenantoi en la conferenzo pri la digno de neplen cresculoi, en la ciferezza mondo. Gi estas granda defio, por ciu necessas nova alianzo de ciui instituzioi cae educai facoi. Ni volas forpeli el la mondo la perforton cae ciain misusoin contra neplen cresculoi, diris la Papo. Li pritractis unu el la cernai temoi de la conferenzo, la rilato inter la protecto de liberezzo de esprimo, cae samtempe de privatezzo de datumoi, cun la plicae pli complicae formoi de cifrado de messagioi, ciui malebligas controlon. Li desiris la applicon de tauga equilibro inter la iusta exerzado de liberezzo de esprimo cae la socia intereso por certigi che oni ne usu la ciferezza in rimedoin por crimai agoi contra la neplen cresculoi. Dum longa tempo, por faciligi la disvolvigion de interreto, rimarcis la Papo, la firmaoi, ciui provisas la servoin, estis taxatai simplai provisantoi de tecnologiai platformoi, ciui ne respondezas laulege nec morale pri ilia uso. Ili facile superas la limoin inter la statoi, cae ne povas, li aldonis, taxisin tute ne respondezai concerne la uson de la medoi ciuin ili metas en la manoin de la clientoi. Al ili, al donis Francisco, mi adresas urgian alvocon, havi respondezon rilate alla neplena giuloi. Ili devas anca usorgi pri la directoi al ciui iras la tecnologia cae sozia evoluo, ciun ili antauen igas cae estigas, char citiu evoluo effective ocasas antaula aprobo de legioi ciui devas reglamenti gin. Oni devas curagigi la securan aliron de neplena giuloi al citiui tecnologioi. Por protecti ilian dignon, Francisco petas sindevigon de academianoi, esploristoi cae agantoi de comunicado, sed ne sufficias compreni. Oni devas agi, substrecis la Papo, laula temo de la conferenzo, el concepto al agado. Li desiris concretain cae urgain iniziatoin, char iu plida tempo passas des plimul multe da malbono en radicigias cae farigias malfacile contra ubatali gin. Cae plie, Francisco laudis la sindevigon de la legio farantoi de quelcae landoi, porque la firmaoi, ciui disponigas interretan navigadon per porteblai apparatoi, estu devigatai constati la agion de siai clientoi. Facte, la pli iunai usas sag telefonoin. La firmaoi devas do cun labori cun la gepatroi, cae la constato de la agio ne devas esti taxata malobservo de la raito ie privatezzo, sed condicio por concreta defendo de la neplen cresculo. Alia grava rimedo estas la uso de pli cae pli raffinitai algoritmai processoi por la elimino el interreto de nozai cae nelegiai bildoi. La informadica in ingenieroin, la Papo instigis realigi progresson della algoritmoi lau etica concepto. Fine, fronte alla grandegai economiai interessoi malantau la digita mondo, ciui strebas condicigi la agadon della firmaoi, la Papo de nove substrecis che oni ne devas for resigni la bonon della neplena giuloi cae della sozio por havi profiton. La sorgemo pri la protecto de neplena giuloi cae pri la lucto contra u pornografio devas esti pli cae pli cestanta en la economio de la ciferezza mondo, char la sana cresco de la sozio valoras multe pli ol economia profito. Pliaj informoj pri Papo Francisco li okazigis du pliajn audiencojn ĉimatene, ambaŭ kun la mondo de la universitatoj. Unue li renkontis la instruistojn de la Universitata Instituto Sofia de la movado de la fajrujoj aŭ fokolaroj. Al ili Francisco rekomendis eliri kune por vera kaj harmonia kulturo de la renkonto. Iri kun ĉiuj, ne kontraŭ ĉiuj. Por fari tion necesas vokiĝo al fratelo. La eliro necessas por povi renconti, giuste tie, extere, la visagion de Dio en ciu frato cae fratino, iliain vundoin cae sopiroin, iliain demandoin cae charismoin. Dua audienzo cun universitato estis tiu cun la instruistoi cae studentoi de la libera universitato Maria Sanctega Cielen Prenita, en la occdeca da Treveno de Gia Fondo. La papo adresis la inviton labori cun la menso, cun la coro, cae cun la manoi, sen contentigi per la curantai partituroi, li diris, de la shaine reganta penso maniero, de mondo en ciu malsamezzo estas conflicto. Che vi havu la sanan ambizion al porti ion originalan, kiu estu ancau concreta kai utila. Papo Francisco rencontis hierau post tagmese in Vaticano la cefe episcopon de Canterburio, Justin Welby. Ilia interparolo pritractis la malfacilan situazion de la cristanoi dum internaziai crisoi. Ili esprimis sian intenzon visiti Sud Sudanon cune. Desiro, ciun onipovos plenumi, sciigis comunico de la gazetara salono de la Sancta Seggio, se la politica situazio permesos la starigon de Portugal. Tempa registaro e la nazia unuezzo dum la venontai cent tagoi, e la dat limo fixita della interconsento subscribita en Ugando. Venontan dimancion en la Vaticana Basilico, Papo Francisco celebros meson ocase della monda tago della malriciuloi. Cai nun aliai informoi. Gaza urbo. La Israela armeo confirmis la batal halton cun la Islama Jihado en la Gaza sectoro. Temas pri grava batal halto, quancam malforta. Facte, quelcain horoin post gia aprobo, gi estis mal respectita, declaris proparolanto de la Israela armeo. Por Israelo, ciui regionoi de la lando, excepte de tiui circa la Gaza sectoro, povas reveni al normala vivo. Santiago de Cilio, en Cilio dauras manifestazioi cae stricoi, la unuai protestoi comencigis la 18 de octobro, cae de tiam mortis almenau 12 personoi cae vundigis 1600. Unuiginta in azioi realigis enqueton, quies rapporto, publicigita la 11 de novembro, parolas pri uso fare della securezza trupoi de forto troa cae mal respectanta la condicioin de necesso cae proporziezzo. La Cilia Presidanto, Sebastian Piñera, declaris che oni mal respectas la publican ordon, cai, protio che la nuna nombro da polizanoi ne sufficias, oni re en officigos ciuin emeritain membroin della securezza i servoi. La perfortai cae sen bridai manifestazioi, ciuin la politica cae sozia criso decenigis en Cilio, atacas anca occulteioin. Hierau doloron estigis la prirabado cae la damaggio causitai alla pregeio de Sancta Francisco en la suda municipo Valdivia, cie oni mal respectegis la Eucaristion, detruis la Sancta in bildoin, la meblaron, cae oni faris generala in damagioin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.